Samuela voalohany toko favalo ambin'ny folo. Jonatana nandray an'i Davida ho namana tena tiny. Ary rehefa nitsahatra ny teny tamin'i Saoly izy dia raiky mpitsy tamin'i Davida ny fanahin'i Jonatana ka ti azy ohatra ny tenany mihitsy izy. Ary Saoly nandray azy tamin'izany andro izany ka tsy namela azy hody tany an-tranony indray nihitsy intsony. Ary Davida sy Jonatana nanao fanekena noho ny fitiavan'i Jonatana azy toy ny tenany. Ary nesorin'i Jonatana ny akanjo nivelany izay teny aminy ka nomeny an'i Davida mba amin'ny akanjo fiadiny sy ny sabany sy ny tsipikany ary ny fehikibiny koa aza. Saoly nialina an'i Davida ka nalandra raha hamono azy. Ary Davida nanafika ka hita fa hendry tamin'izay rehetra nandrahan'i Saoly azy. Ka dia nataon'i Saoly mpifehy ny miaramila izy sady nankasitrahany vahoaka rehetra sy ny mpanompon'i Saoly koa. Ary no ny tonga ny olona tamin'ny niverenan'i Davida avy namony ilay filistinina dia nivoaka ny vehivavy avy tamin'ny tanànan'i Israely rehetra ka nihira sy nandia nitsenan'i Saoly mpanjaka tamin'ny amponga tapaka sy ny fifaliana ary ny ekipantsona. Ary ny vehivavy mpandia dia nihira hoe, Saoly nahafaty arivo arivo fa Davida nahafaty alinalina. De tezitra indrindra Saoly fa tsy sitrany izany teny izany ka hoy izy, ny an'i Davida natao ny alinalina lahy fa ny ahy kosa natao ny arivo arivo ihany koa ny fanjakana ihany no sisa tsy mbola azony. Ary Saoly hatramin'izany andro izany dia nangarika an'i Davida. Ary noho ny ampitsin'iny dia nisy fanahy ratsy avy tany amin'Andriamanitra nilatsaka tamin'i Saoly ka dia maola tao an-tranony izy. Ary Davida nitendry lokanga tamin'ny tanany tahaka ny fanao nisan'andro ihany. Ary nisy lefina tena tanan'i Saoly. Dia natoraka Saoly ny lefina fa hoy izy, hamely an'i Davida aho ka ataoko miboraka miatra amin'ny rindrina. Fa Davida kosa nisoroka indroa teo anatrehany. Ary Saoly natahotra an'i Davida satria Jehovah nomba azy, fa Saoly kosa efa nialany. Koa dia nisorony Saoly tsy hoeo aminy Davida ary nataony mpifehy arivo, dia nitarika ny olona nivoaka sy niditra izy. Ary Davida dia hita fa endry tamin'izay rehetra nataony, ary Jehovah nomba azy. Ary no nihitan'i Saoly fa endry dia endry Davida dia natahotra azy izy. Fa ny Israely sy ny Joda rehetra kosa tian'i Davida satria nitondra azy nivoaka sy niditra izy. Davida nanambady ny zanak'i Saoly. Ary hoy Saoly tamin'i Davida, indro homeko ho vadinao miaraba vavy matoako ko mahereza ho ahy anefa ianao ary miadiny adin'i Jehovah. Fa hoy Saoly, aoka tsy ny tanako no hamely azy fa aoka ny tanan'ny filistinina no hamely azy. Fa hoy Davida tamin'i Saoly, zinona mo aho ary manao ahoana no toetra ny mpianakaviny raika eo amin'ny Israely no hovinantony mpanjaka aho? Kanjo noho ny tamin'ny andro tokony ho namoahana ny Meraba zanaka vavin'i Saoly ho vadin'i Davida dia nomena ho vadin'i Adriela meola tita izy. Fa Mikala zanaka vavin'i Saoly kosa tia an'i Davida. Ary nisy nanambara izany tamin'i Saoly ka sitraka Saoly izany. Fa hoy Saoly, omeko azy izy mba ho fandrika aminy ka hamelezany tanan'ny filistinina azy. Dia hoy Saoly tamin'i Davida, fa nirony mahavinantoko anao izao. Ary Saoly nandidi ny mpanompony hoe miresa mangingina amin'i Davida ka ataovy hoe indro tia ny mpanjaka ianao ary ny mpanompony rehetra tianao ka dia maneke ihany ho vinantony mpanjaka ianao. Ary ny mpanompony Saoly nilaza izany teny izany tamin'i Davida. Fa hoy Davida, moa ataonareo ho zavatra kely izany ho vinantony mpanjaka? Tsy hitanareo va fa izaho dia olona malahelo sady tsy manandaza? Ary ny mpanompony Saoly nilaza taminy hoe izany no navalin'i Davida. Dia hoy Saoly, izao no olazainareo amin'i Davida, ny mpanjaka tsy mila arena be ho vodiondry fa ny mariky ny fahafatesan'ny filistinina zato lahy ihany mba ho famaliana ny fahavalony. Kanjo hevitr'i Saoly hahafaty an'i Davida amin'ny tanan'ny filistinina izany. Ary rehefa nambaran'ny mpanompon'i Saoly tamin'i Davida izany teny izany dia sitraka Davida ny hiovinantin'ny mpanjaka. Ary raha tsy mbola tapitra ny fehitrandro dia niainga Davida ary nandeha izy sy ny olony ka nahafaty filistinina roanjato lahy. Ary Davida nitondra ny mariky ny fahafatesany ka nanisa azy teo anatrehan'ny mpanjaka mba hahavinantin'ny mpanjaka azy. de nomeny Saoly ho vadin'i Davida mikalazana ny vavy. Ary Saoly nahita sy nahalala fa Jehova nomban'i Davida ary mikalazana ny vavy tia azy. Ary dia vao mainka natahotra ny Davida Saoly ka dia tonga fahavalin'i Davida mandrakariva izy. Ary ireo andrinan'ny Filistina dia nanafika, ary isaky ny nanafika izy dia Davida no hita fa endry noho ny mpanompon'i Saoly rehetra ka dia nisandratra ny anarany.